sulla omaa pappia? Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua. Ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Lähdetään 3, 2, 1. Tervetuloa Tavallisen Jeesuksen studioon, Matti Salomäki.
Kiitos.
Tämä on kunnia saada sinutkin tänne vieraaksi. Tämä piispavaalijuttu on kuitenkin aika iso ja erittäin harvinainen tapahtuma. Miten kauan piispa Peura onkaan virassaan ollut?
Hän on tainnut aloittaa tuossa 2002, eli onko 19 vuotta noin suunnilleen, kuitenkin sieltä vuosituhannen alkupuolelta lähtien ja hoitanut virkaa.
No niin, kiitos kun tulit tänne haastateltavaksi. Viimeksi kun me viesteltiin, niin sä olit Jyväskylän ralleissa viestis mukaan. Siis oliko se ratin takana vai nakkikojulla?
Joo, kyllä mä olin siellä katsomon puolella. Se on sellainen pitkä perinne jo, että velimiesten kanssa siellä tullut käytyä varmaan ainakin kolmella neljällä vuosikymmenellä seurailemassa näitä rallikisoja. Ja se on hieno semmoinen kansantapahtuma, yksi suurimpia tapahtumia varmaan, mitä Suomessa järjestetään. Ja totta kai saa seurata aina tätä autojenkin kehitystä ja kaikkea muuta siinä samalla.
Oliko sulla ennakkosuosikkia tuolla, ketä sä erityisesti puolustit tai jotain automerkkiä?
Joo, no totta kai sitä tämän nuoren suomalaisen Kalle Rovanperän edesottamuksia on seurannut, ja hänellä pari edellistä rallia meni niin hyvin, niin olisi toivonut, että olisi täälläkin onnistunut, mutta valitettavasti nyt tuli pieni vastoinkäyminen sitten tällä kertaa.
Mitä hänelle kävi? Anteeksi, nyt on amatööri täällä, yrittää kysellä alasta, josta ei ymmärrä.
Joo, no kyllä siinä pieni ulosajo tapahtui, että oli vähän liikaa ehkä mutkassa vauhtia, ja sitten korjausliikkeet johti semmoiseen sorakasaan ja äkkipysäykseen, että matkanteko loppui siihen ja auto sen verran vaurioitu, että sille ei pystynyt jatkamaan, ja taisi saada kuljettajakin äkkipysäyksessä vähän täräyssä selkään, että ei sitten pystynyt edes seuraavaan päivän, kun sinne voi sitten jatkaa seuraavana päivänä kisaa, jos auto on kunnossa, niin ei pystynyt sitten enää täysipainoisesti jatkamaan sen jälkeen.
Kova laji.
Niin, kyllä se on kova ja isot riskit, mutta myöskin valtavan taitavia kuljettajia. Se on niin kuin taidetta, kun katsoo, kun auto kulkee sellaisessa mutkasta tietä ja se pysyy siinä urassa, vaikka se kuinka taittuu se tie, niin se on huikeeta nähdä se läheltä.
Nyt seuraa sitten kaikkein huonoin aasinsilta, mikä tässä keskustelussa on luvassa. Mulle tuli mieleen, että toi mutkaisella tiellä kova ajaminen, niin se kuulostaa kovin kirkkoherran hommalta. Sä oot ollut ymmärsinkö mä oikein sun esittelyvideosta, että sä oot ollut peräti 18 vuotta kirkkoherrana?
Joo, kyllä. Sitä näin vaan on kertynyt tässä huomaamatta vuosia.
Sä oot ollut 9 vuotta Lapualla.
Joo.
Ja sitten yhdessä seurakunnassa ennen sitä.
Joo, kyllä.
Missä paikkaa sä oot ollut?
Eli se oli tuolla Pohjois-Savossa Pielavedellä, missä itse asiassa aloitin koko papin urani sitten, ja ensin siellä 9 vuotta kappalaisena ja sitten 9 vuotta kirkkoherrana siellä.
Joo.
Ja sitten niin, tänne.
Ja se oli sun ensimmäinen paikka, missä sä oot toiminut pappina?
Joo, kyllä, kyllä.
Miten tuota, se vähän mitä minä oon saanut maistaa kirkkoherran työtä, se on mulle näyttäytynyt aina erittäin työläänä jopina, siis koska ainakin siinä, niissä rakenteissa, missä mä oon ollut töissä, niin tuntuu, että kaikki, mitä tapahtuu, se lasahtaa aina tavalla tai toisella kirkkoherran pöydälle. Miten sä oot kokenut tämän kirkkoherran työ?
Joo, kyllähän se nyt, jos kirkkoherralla semmoinen kokonaisvastuu on kaiken aikaa, mutta kyllä nyt useimmissa seurakunnissa on kuitenkin muutama muukin työntekijä, ja täällä Lapualla jos vielä paljon enempi kuin mitä tuolla Pielavedellä oli, että kyllähän toki sitä tehtävää sitten voi jakaa ja delegoida ja näin, mutta semmoinen kokonaisvastuun kantaminen jää tietysti sitten suurelta osin myös kirkkoherralle, että onhan se sillä lailla työlästä, mutta toisaalta siinä on selkeät vaikkapa vuoden kulkuun liittyvät rutiinit ja muut, että mitä mihinkin aikaan vuodesta pitää tehdä tilinpäätöksiä ja muita ajatellen, niin se on myöskin selkeästi ohjeistettua, rytmitettyä ja muuta, että kyllä siitä ihan ihminen selviää siitäkin tehtävästä.
Toivottavasti myös nauttii.
Niin, kyllä. Kyllä mä niin itse tykkään niin laittaa asioita järjestykseen ja sillä lailla. Että mä oon oikein tykännyt siitä, että siinä tavalla kun on osittain mukana seurakuntatyössä, tapaa kasteperheitä ja hautajaisomaisia ja jumalanpalvelusväkeä, ja sitten osa työajasta, ehkä noin puolet, menee sitten siihen hallinnolliseen tehtäviin. Ja että se on, mä oon itse tykännyt sellainen mukava yhdistelmä molempia.
Jotkut kirkkoherrat ovat kuvailleet työtänsä, tai työn haasteita, ainakin no, monestakin näkökulmasta, mutta yksi haaste, mitä he ovat kuvailleet, on se, että se, koska työssä on paljon byrokratiaa ja on paljon kokouksia, sitä hallintopuolta on paljon, niin että se muodostaa jonkunlaisen eron tai etäisyyden seurakuntaan, koska vähemmän pääsee palvelemaan siinä sellaisessa papin roolissa. Tunnistatko sä tällaisia puolia?
Joo, toki tunnistan sen, mutta ehkä jos ajattelin niin vaikka tuomiorovastia, niin Lapuanet on pienemmässä päästä näistä tuomiorovastiseurakunnista, tai tuomikirkkoseurakunnista, niin meillä kuitenkin on se tilanne, että mäkin kuitenkin ehdin myös tekemään toimituksia ja jumalanpoksia ja muita, että se ei ole ollenkaan pelkkä toimitusjohtajan tehtävä tai semmoinen pelkkä hallinnollinen, niin kuin se isommissa seurakunnissa saattaa ja onkin pitkälti. Että kyllä tässä pääsee myös sinne arkeen, seurakuntatyön arkeen mukavasti kiinni.
Voisin kuvitella, että se on eduksi varmasti.
Joo, kyllä mä luulen, että se on puoli ja toisin mukava, että seurakuntallisikin tuntee ja tietää, että kuka se on tämä seurakunnan johtaja, kirkkoherra, ja sitten myös, että itse pääsee näkemään ja kuulemaan, että mitä siellä arjessa oikeasti tapahtuu tällä paikkakunnalla.
Vielä taustatiedoksi, niin miten Lapualla on 14,500 asukasta, joo, kirkkoon kuulumisprosentti on aika korkea?
Se on aika korkea, se on vasta tässä nyt mun virka-aikana, en katso sitä edukseni, mutta mun aikana on mennyt alle 90%. Mutta,
ai.
Mutta siinä 80 ja 90 välissä se on noin 85 paikkeilla varmaan.
Kyllä. Mä oon tässä ihmetellyt, kun on teidän näitä esiintymisaikatauluja katsonut, niin, ja kun te olette kaikki, teitähän on 4 ihmistä, keitä ollaan nyt, niin kun keillä on iso joukko, jotka ovat kutsuneet teitä ja pyytäneet teitä asettumaan ehdolle, ja he ovat puskemassa teitä myös erilaisiin tilaisuuksiin ja mahdollisimman tekemään itsenne näkyväksi. Onko toi sulle ollut miten rankka tämä, nyt sulla on korkean profiilin kiireinen työ, mutta sitten vielä osallistua tähän näihin piispahaastatteluihin, erilaisiin tilaisuuksiin ja haastatteluihin, onko se miten tiukkaa?
No, ei paljon tarvitse niin kuin miettiä vapaa-ajan viettoa toki, että kyllähän se aikansa vie, mutta kun ne on hyvissä ajoin pääosin tiedossa, niin ainahan ne on järjestelyasioita, että järjestelee asiat niin, että ehtii, ehtii sinne, mihinkä pitää. Ja tosiaan hiippakunnan järjestämänä on nämä kaksi paneelia ensimmäisellä kierroksella plus muutama videon teko. Itse on sitten neljässä seurakunnassa, eli näissä kolmessa suorissa, Vaasa, Jyväskylä, Seinäjoki ja sitten Saarijärvi oli tällainen poikkeus, johon pyysivät kaikki ehdokkaita. Näissä käynyt sitten vierailemassa, että tässä nyt niin kuin nämä tärkeimmät sitten joitakin seuroja ja muita tällaisia, mutta ehkä sitten enempi on sitten ollut näitä lehtihaastatteluja tai haastattelupyyntöjä tai näitä kysymyksiä, joihin voinut vaikka sähköpostin kauttakin vastata, että näitä on tullut myös monesta suunnasta ja sitten pari tällaista radio- tai podcast-haastattelua, niin siitä se muotoutuu sitten tämä. Onhan tämä ollut erilainen, mutta toisaalta tosi mielenkiintoista ja vähän erilaista. Mä ajattelin, että tämä on kuitenkin nyt vaan tämän syksyn, että sitten joka palataan normaaliin tai sitten siirrytään uuteen tehtävään, mutta tämä on tällainen lyhyt rutistus tässä syksyn aikana.
Ainakin ellei sun taustaporukkas ole tehnyt pelkkiä mainoskuvia vaan, niin näyttää siltä, että sä oot kuitenkin urheillut. Sä oot nähty pyörän selässä, että sulla on aika ainakin sellaiseen ollut.
Joo, kyllä mä sen koitan järjestää ja se on jotenkin tuntuu, että pakko itselle, että se on yksi tapa, että millä itse jaksan, että pääsen riittävän monta kertaa viikossa vähän hikoilemaan tavalla tai toisella tuolla ulkona.
Vielä kuriositeettina kysyn, sä oot perheellinen ihminen, sulla on neljä lasta.
Joo.
Ovatko kaikki aikuisia jo vai onko?
Kyllä, joo, kaikki on nyt jo aikuisia ja pois kotoa muuttaneita, että viime vuoden pari oli vielä yliopisto-opiskelijana etäopiskelussa kotona, mutta nyt pääsivät sitten aloittamaan ihan siellä paikan päällä sitten opintoja, että tosiaan pari on työelämässä ja pari opiskelee. Ja
no nythän sulla sitten on vapautta tässä.
No siinä mielessä on kyllä joo. Että, no sitten on tietysti kaksi lasten lastakin, jotka tuonut sellainen oman mukavan lisän tähän elämän rikkauteen. Että.
Ihan, mä en tiedä miten paljon sä oot puhunut, mulle ei ole osunut, mä oon sinun puheita tai opetuksia aina silloin tällöin kuullut. Mä en ole koskaan kuullut sun puhuvan siitä, että miten susta on tullut kristitty tai miten sä oot lähtenyt tälle uralle. Miten, onko, niin kun, mikä sun tausta on? Mikä sut on johdattanut tälle tielle? Mikä nyt on sitten lopulta tässä, että maineikkaa hiippakunnan piispaksi?
Joo. Itse asiassa osin liittyy tähänkin paikkakuntaan, missä nyt ollaan, eli tänne Isoankyröön. Mutta tietysti niin lähtökohta se, että on saanut syntyä tällaisessa kristityssä kodissa ja pienenä kastettu Lapuan entinen tuomiorovasti Olavi Laitinen silloin aikanaan kasto Lapualla. Ja on kotona saanut kristillisessä kasvatusta ja näin. Ja ehkä sellaisia merkittäviä vaiheita on ollut muun muassa siinä, että täällä Isossa Kyrössä aikanaan asuttiin. Rippikouluun kävin vielä, kun asuttiin Vähässä Kyrössä, mutta sitten muutettiin. Mä tulin niin kuin ysiluokalle tänne Isoon Kyröön. Ja sehän nyt on tunnettu sellainen vaihe siinä rippikoulun jälkeen, että monella se elämän suunta alkaa muotoutua. Että voi olla isossa koulutusta ja isossa hommia ja muuta, mutta sitten kun lähtee siitä eteenpäin, niin sitten kukin vähän on niin kuin omilla ja miettii, että mihinkä suuntaan lähtee, mille arvoille sitä elämää rakentamaan. Että mulla oli se tilanne, että tosiaan täällä asustelin ja sitten mehän tietysti perheenäkin paljon käytiin seuroissa ja muissa, että näin, mutta että jos siinä nuoruudessa sitten alkaa lähteä aika lailla omaa tietänsä etsimään, ja täällä nyt oli tietysti seurakunnan nuorten toiminnassa mukana täällä, mitä seurakunta järjesti, ja sitten silloin oli tuossa 80-luvulla niin tosi vilkasta sellaiset nuorten aikuisten toimintaa täällä Etelä-Pohjanmaalla, että sain siinä olla myöskin mukana, ja mä pidän tärkeänä, että oli mullakin tuttuja ihmisiä, sukulaisia, serkkoja, jotka kutsui ja otti mukaan ja sanoi, että lähdetäänpäs nyt sinne käymään sinne, niin on mielestäni tosi tärkeää, että on ihmisiä, jotka kutsuu mukaan seurakunnan tilaisuuksia ja siellä osiltaan sain sitten kasvaa ja vahvistua uskossa ja lähti niin kuin, jotenkin halusin niin kuin itse selkeästi myös tällä tiellä jatkaa, mihinkä oli lapsena opastettu myös siinä sitten aikuisuuden kynnyksellä. Ja itse asiassa tämäkin kutsu tähän papin kutsumukseen, niin täällä Isossa Kyrössä ollessa se jotenkin alkoi kirkastua. Että itse asiassa semmoinen yksi Raamatun kohta oli jossakin kortissa, jonka sain, onnittelukortissa, varmaan joku syntymäpäivä onnittelu. Ja se Raamatun kohta alkoi niin kuin kummasti poltella ja puhutella. Jotenkin tuntui, että se tulee justiin mulle nyt se Raamatun kohta. Että se Jumala nyt puhuu mulle ja kutsuu mua tähän työhön. Se oli aika jännä, erikoinen kokemus. Mutta että tällä lailla tosiaan vähitellen. Mulla ei mitään semmoisia äkkinäisiä käännöksiä ollut suuntaan eikä toiseen. Ehkä enemmän niin kuin Raamatussa Timoteus, josta sanotaan, että hän jo lapsesta asti tunsi pyhät kirjoitukset ja sillä lailla sai olla niin kuin sellaisessa ilmapiirissä ja opetuksessa kasvaa, että mulla on ollut enemmän sellainen sitie kuin jollakin Paavalilla, jolla oli sitten hyvin äkillinen kääntymyskokemus siellä Damaskon tiellä.
Sun kotisivuilla sä hahmottelit siellä paljon sun ajatuksia tästä piispan työstä ja sä hahmottelit siellä myös ajatuksia siitä, että mitä on ne haasteet, mitä tänä päivänä on. Yhtenä haasteena, mitä sä mainittit, oli, että nuoret sukupolvet vieraantuu kirkosta. Ennen kuin mennään niihin sun tavallaan vastausehdotuksiin, sä puhuit tosi paljon rohkeudesta siellä tässä materiaalissa. Mutta ennen sitä, niin mikä sun oma semmoinen diagnoosi on siitä, että minkä takia oikeasti nykyään mun sukupolveni ja nuoremmat, niin minkä takia kirkolla ei ole merkitystä? Mistä se johtuu?
Tärkeä ja vaikeakin kysymys, joka tässä laittaa katsomaan peiliin, mitä seurakunnan työntekijöitä ja vanhempia ja muita. Ja varmaan montakin vastausta ja myöskin ehkä ihan semmoinen laajempikin kehitys länsimaissa, joka on pitää tällaista, tai on tämmöinen maallistumiskehitys tällainen hyvin laajastikin, joka tietysti vaikuttaa, että se pelkästään meidän Suomen tai Lapua hiippakunnan ongelma tai ilmiö, vaan paljon laajempi. Ehkä siinä jotain sellaista, että no ainakin se justi, mihin tuossa itse äskenkin viittasi, että tavallaan sen, jos nyt vielä kotona saakin tai on saanutkin kristillistä kasvatusta ja näin, mutta että ja rippikoulussa ja näin, mutta että mitä sen jälkeen, että se on jotenkin se sellainen taitekohta, johon ei ole meidän kirkossa oikein sellaista hyvää lääkettä vielä löytynyt, että miten sen jälkeen saataisiin niinku tarjottu jotenkin sellaista paikkaa nuorille, että he kokisivat, että siinä on heidän tärkeää olla ja että antaa heille sitä vastuuta ja tehtäviä ja mahdollisuutta kasvaa ja varttua.
Tuossa aika hyvä, kun otit tuon esille. Toi on, mä oon tunnistanut kyllä omassakin työssäni ton katkoskohdan ja miten valtavan niin kun haastava se on. Mulla on omia vastauksia, tai mitä mä pidän nyt oikeana omasta kuplastani käsin tuohon. Mutta siis yksi, siis onhan se, seurakunnat on toki erilaisia, mutta näin tilastollisesti, stereotyyppisesti voisi sanoa, että suurimmassa osassa seurakunnissa on huomattava ero sen välillä, että mitä on olla nuori seurakuntalainen ja vielä nuori aikuinen, 18-vuotias. Jep. Ja yhtäkkiä se katkos, minkälainen rooli sulle tulee seurakuntalaisena sen jälkeen.
Jaa.
Siinä on huomattava ero, jos siihen 18-19 ikävuoteen asti sulla on selkeästi paikka, jossa on sun ikäpolvea paljon. Se meno näyttää siltä, kun miltä tekin näytätte. Siellä käytetään nuorien niin kuin parhaassa tapauksessa tai hyvissä seurakunnissa. Mä oon huomannut, että se nuorien omaa osaamista käytetään hyväksi, milloin verkkosivujen perustamisessa, milloin erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Heitä tarvitaan ja heihin nojaudutaan tosi vahvasti. Siis että nuorisotyö kaatuu, jos ei ne nuoret ole siellä kantamassa vastuuta. Mutta sitten kun hypätään se pari vuotta eteenpäin, niin yhtäkkiä ei olekaan ketään, kuka tarvitsee sua.
Joo.
Tuu lukemaan teksti.
Joo.
Tuu jakamaan ehtoollista. En sano, että ei ne ole tärkeitä, mutta se...
Joo. Se on just näin. Ja ehkä myös vielä tuohon ongelmaan, jos tätä palaa, niin ehkä se, että rippileirit on hienoja kokemuksia ja siellä on hienoja tunteita ja tunnelmia, mutta jotenkin siihen pitäisi ehkä vielä vahvemmin saada se mukaan, että nuori niinku, alkaisi niinku, päästä niinku syvemmälle Raamatun opetukseen ja sanaan, että ikään kuin juurtumaan siihen, eikä siihen johonkin tiettyyn tunnelmaan, joka on jossakin tietyssä iltanuotiossa tai muussa, että jotenkin juurtumaan siihen sanaan ja sitä kautta niin kuin kasvamaan ja sitten sitä kautta löytämään myös sitten sen oman kutsumuksen ja paikan siellä seurakunnassa. Että.
Joo, tuokin on aika jännä, että nostat tuon esille. En ole kuullut tuota kovin usein nostettavankaan tuota ajatusta, siis vaan se, että se, että mikä siellä sen rippikouluopetuksen tai elämän ytimenä on.
Niin.
Mulla on ollut se siunaus mun työssäni, että mä oon saanut aina olla työskentelemässä tosi hyvien nuorisotyönohjaajien kanssa. Ja yksi nuorisotyönohjaaja Jussi sanoitti tämän ajatuksen auki jotenkin tällä tavalla. Mä en tiedä, mun mielestä tämä puhuu sitä samasta asiasta kuin sinä, mutta sä voit olla eri mieltä. Joo. Mutta tärkeää ei ole, että rippikoulussa on tärkeää, ei ole tärkeää se, mitä sä osaat, vaan kenet sä tunnet.
Kyllä.
Sinun ajatuksena tavallaan se, että tässä ei ole kyse vaan, että sä osaat ulkoa joku tietyt asiat ja osaat ne kerran sanoa ulkoa, vaan että sä tunnet sen ytimen, minkä ympärillä me ollaan tässä. Sä tunnet sen persoonan Jeesuksen jollain tavalla.
Kyllä.
Et siinä on jotenkin se ydin, mistä kaikki nousee siinä.
Tuo oli hyvin, hyvin sanottu. Jos vielä muistelen tosiaan sitä omaa nuoruutta täällä isossa kyrössä, niin mä en tiedä, no missä se nyt tuli, mutta mulle ainakin jotenkin tuli sellainen tietyssä vaiheessa sellainen sanan lukemisen nälkä ja kiinnostus ja mielenkiinto, että no se on varmaan Jumalan salattua työtä, mutta just siinä se, että pääsisi siihen tosiaan siihen vaiheeseen, että haluaa itse lukea ja tutkia ja etsiä sieltä vastauksia elämään asioihin, niin kai se siihen olisi hyvä pyrkiä, jos siihen jotenkin pystyisi vaikuttamaan, että tällaista nälkää lisätä.
Tuon Jukka Jämsenin kanssa keskustellessa, niin me puhuttiin tällaisesta paimenuuden ajatuksesta, mikä on mulle ollut aina tosi niin kuin läheinen ajatus siitä, että miten papin työtä pitää tehdä. Kyllä. Ja mä oon ehkä osaksi kokenut tämän, että se katkos tästä nuoruudesta kohti aikuista kristittyä, niin yksi osa, mikä siinä muuttuu selkeästi, on se, että siihen 19 ikävuoteen asti sulla on sellaisia läheisiä työntekijöitä myös, jotka on enemmän sinua varten. Mutta sen jälkeen, kun sä siirryt siihen enemmän selkeästi aikuiseen seurakuntayhteyteen ja menet sinne enemmän sinne kirkkosalin puolelle, niin esiintyjä vaihtuu joka sunnuntai. Mm. Ja jos oikein huonosti käy, se on nimenomaan esiintyjä, joka ei tunne sua, ei keskustele sun kanssa. Ja käy, niin kun, nyt mä karikoin tätä, mutta käy vetämässä esityksen.
Joo. Joo.
Ja sä voit olla vaan pieni osa sitä esitystä itse parhaimmillaan, mutta sä et välttämättä tunne eikä kukaan tunne sinua.
Joo.
Lapualla se on joskus, tiedän henkilökohtaista kokemuksesta, niin se on, tai tällä seudulla ylipäänsä se on puettu siihen positiiviseen sävyyn, että ketään ei häiritä, että saat olla rauhassa.
Niin.
Mutta se kääntöpuoli on olemassa. Joo. Se, että kuka, sulla ei ole merkitystä.
Totta.
Onko tähän, mä kysyn nyt hirmu isoja kysymyksiä, mutta onko sulla tähän näkemyksiä, että miten tällaista ongelmaa ratkaistaan? Tai onko sä edes samaa mieltä, että onko tämä yksi osa tätä ongelmaa myös?
Ehdottomasti se on just näin, ja tietysti näin niin kuin työntekijänäkin, niin, ja tässä kollegoiden kanssa omassa seurakunnassakin juteltu, että jotenkin tästä niin kuin asetelmassa pitäisi päästä pois, mikä helposti tulee justiin tämä, että Jumalan puolella se on esitys, siellä on katsojat, siellä on esiintyjät, ja ne on vielä aika etäällä toisistaan, että siinä ei niin kuin synny sellaista. Niin kuin ehkä oli joku alkuseurakunnan ja Raamatun opetus ja ajatus, että kun tuutte yhteen, niin on jokaiselle jotain annettavaa. Ei vaan niille, jotka siellä edessä on, vaan jokaiselle. Mutta yhtenä juttuna sitten ajattelin, mitä itsellä on ollut tärkeää, sekä silloin kun on itse ollut seurakuntalaisena, että sitten myöskin näin työntekijänä, niin sitten jumalapuksia tällaisen ohjalla niin, ja nuorelle aikuisellekin, niin tällaiset pienryhmät, jossa voi niin kuin pienemmässä porukassa kokoontua sitten viikolla näitä asioita pohtimaan, ja jossa tulee paremmin kuulluksi ja tunnetuksi ja tunnistetuksi, jossa voi niin kuin jakaa ja yhdessä sitten käydä jotakin asioita tai Raamattua tai muuta läpi ja rukoilla ja näin. Niin sen mä oon nähnyt, että nämä on tosi... Ja tietysti, tämä on niin kuin edelleen toimivaa todellisuutta tänäkin päivänä, vaikkapa Lapuan seurakunnassa. Että siellä on varmaan kymmeniä tällaisia pienryhmiä olemassa, jotka edelleen toimii ja jotka on niille osallistujille tavallaan se semmoinen no, parhaimmillaan jopa niin kuin semmoinen yhteisö, johon kuulua. Ja ehkä sitäkin kautta on sitten niin kuin helpompi tulla sitten sinne Jumalan palvelukseen, kun sinne tulee sitten eri puolilta näitä erilaisten pienryhmien jäseniä koolle ja myös sen saman pienryhmän, niin että jos Jumalan palveluksessa ei välttämättä aina voikaan kokea sitä sellaista läheisyyttä ja yhteyttä, mitä kaipaa, niin se voi kokea siinä pienryhmässä sitten, joka ravitsee ja hoitaa.
Onko Lapualla, mä oon nähnyt, että tällaista liikehdintää on monessa seurakunnassa Suomessakin, että jossa pyritään keskittämään toimintoja ja tapahtumia enemmän sen sunnuntain jumalanpalveluksen ympärille, että olisi näitä tällaisia vaikka erilaisten ryhmien kokoontumisia tai erilaisia ruokailuja, jotakin diakonista toimintaa tai muuta, että se sunnuntai itsessään muodostuisi isommaksi kokonaisuudeksi ja enemmän tosiaan yhteisölliseksi. Onko Lapualla ollut tällaista liikehdintää?
No ei välttämättä ole ehkä pelkästään siihen sunnuntaihin se kasaantunut, vaan kyllä sitten näitä, jos ajattelee tällaisia pienryhmiä, niin niitä kokoontuu paljon sitten siinä viikolla. Että toki jonkin verran on sitäkin sunnuntai, muun muassa meillä on tämmöinen potkua pyhästä juttu, joka on nuorille ja perheille suunnattu Jumala pois, jos on sitten iltapalat päälle, se on sunnuntai-iltana. Ja siitä ollaan nyt niin kuin laajentamassa ja vahvistamassa sitä toimintaa, että siinä puitteissa. Mutta sellaista yleistä sunnuntain seurakuntaruokailua tai muuta sen tyyppistä ei ole. Toki nämä kirkkokahvithan meillä tuossa ennen korona-aikaa kerkesi ihan mukavaan suosioon ja saada ihan kirkossa vietettävät kahvit siinä messun jälkeen. Ja se koettiin hyvänä, ja varmaan tässä kohta, kunhan rajoitukset sallii, niin palataan niihinkin, että sekin jo pelkästään niin mahdollistaa sen kohtaamisen sitten siinä jumalapuksen yhteydessä. Tosi tärkeältä tuntuu.
Mites mä varmaan muistelin sitä tässä edellisessäkin haastattelussa Jukan kanssa sitä, että mulla oli todella positiivinen kokemus silloin, kun Lapualle tulin papiksi 3-4 vuotta sitten, niin piispa Peuran kanssa oli hyvä semmoinen piispallinen, isällinen keskustelu siitä, että mitkä on ne tavallaan, mitä hän odottaa minulta. Ja kun mä oon ollut 3 hiippakunnan alueella Suomessa töissä, missään hiippakunnassa ei ollut tällaista keskustelua. Ja mä koin sen todella niin kuin tärkeäksi asiaksi, että mä kuulen sen myös, että mitä piispa odottaa ja mihinkä suuntaan hän haluaa ja toivoa mentävän. Mä otin tämän esille ihan vaan sen takia, että mä en tiedä, onko mä analyysissani väärässä, mutta mä oon monesti kokenut sen, että yksi haasteita myös tässä meidän kirkossa on se, että kun meitä on useampia pappeja palvelemassa sitä samaa joukkoa, niin me vedetään osin todella vahvasti eri suuntiin. Siis oli se sitten eettisiä kannanottoja tai sitten niin kuin yleisin juttu, tai ristiriita, minkä itse olen kokenut, en isossa kyrössä niinkään. Me ollaan kirkkoherran kanssa ihan hyvää pataa täällä. Mutta jos minä esimerkiksi, koska mä tykkään sellaisesta paimenuudellisesta otteesta ja haluan haastaa seurakuntaa myös, niin sitten mä pyrin haastamaan tai rohkaisemaan johonkin suuntaan. Mutta sitten seuraavana pyhänä tulee pappi, joka sanoo, että itse asiassa kaikkein paras, mitä te voitte tehdä, olla vaan paikalla eikä tehdä yhtään mitään. Nyt vaan nautitaan armosta ja annetaan sen voidella meidät niin kuin voileipä tässä, näin kärjistäen sanottuna. Niin kuin Jumalan palvelusyhteisön, niin kuin, mä en tiedä, eihän tämä voi olla, niin kuin, onko tämä ainoa vaihtoehto, että me ollaan näin jotenkin ristikkäin aina? Mm-hmm. Onko tämä se hinta, mikä maksetaan siitä, että meitä on useita, vai onko meille mahdollista luoda enemmän jotakin yhteistä suuntaa?
Mm. Joo, se on varmasti olisikin yksi sellainen piispan tärkeä tehtävä olla tällaista yhteistä suuntaa yhdessä pappien kanssa miettimässä ja kuitenkin jotakin sellaisia perusasioita, missä selkeästi tai painopisteitä, johon kaikki sitoutuisi. Sitten totta kai pitää olla tilaa myös sellaiselle persoonallisuudelle ja erilaisille painotuksille ja muille tietyissä määrin, mutta että jotenkin olisi tärkeää löytää sellaiset yhteiset perussävelet, että mentäisiin silleen kuitenkin niissä samaan suuntaan. Että siinä olisi varmasti tärkeää piispan niin kuin riittävän paljon tavata sitten pappeja, kirkkoherra ja muita, että voitaisiin tällaista yhteisiä suuntia sitten hahmotella ja niistä keskustella ja näin.
Okei, jos sinut valitaan piispaksi, niin mä muistutan sua tuosta.
Kyllä.
Mä muistutan sua tuosta.
Joo, muistuta sitten.
Nyt mä ajattelin, mulla on tässä nyt hirveet rapustukset muistiinpanopapereilla niin erilaista asioista. Sä niin kun tosi moneen asiaan tuossa näistä, kun sä nettisivulla analysoit näitä haasteita ja sitten sä puhut tästä rohkeudesta, mikä olisi se vastaus tähän. Yhtenä vastauksena, jos mä tulkittiin sun tekstiä oikein, niin sä sanot, että yksi vastaus näihin nykyajan haasteisiin olisi se, että meillä pitää olla rohkeutta olla, sä et kirjoittanut tätä suoraan näin, mutta mä luin ikään kuin riveiltä tämän, että meillä pitää olla rohkeutta olla Raamattuun nojaavia kristittyjä.
Kyllä.
Niin kuin tulkitsenko mä oikein tätä ajatusta?
Joo.
Mitä kaikkea sulla tuohon ajatukseen tavallaan tulee? Tuota voidaan tulkita niin moneen suuntaan.
Joo.
Mitä sä tarkoitat tuolla?
Kyllä. Jotenkin mulla on vähän tullut niinku semmoinen olo tämän päivän kirkossa, että me kirkon työntekijätkin vähän niinku hävetään välillä tuossa Raamattua, että meillä on sellainen vanha kirja, jota me edelleenkin luetaan ja koitetaan sen mukaan eläkkiä ja noudattaa sitä, että jotenkin siihen vähän toisenlaista otetta, että se on kuitenkin niin arvokas. Ja oikeastaan sehän nyt kaiken lähtökohta. En mä ainakaan voi niin kuin muuta sellaista perustaa lähtökohtaa omalle työlle ja julistukselle ja toiminnalle seurakunnassa löytää, kun Raamattu sen sanoman eteenpäin välittäminen ja sen sanoman todeksi eläminen. Että jotenkin rohkeammin haluaisin, että siihen niin kuin rakennettaisiin sen varaan. Totta kai pitää niin kuin tulkita sitä tähän päivään ja sen ohjeita ja muita, mutta kuitenkin se perusviesti ja arvot ja se koko sellainen perusta siitä, että on Jumala ja Kristus ja Pyhä Henki ja kaikki nämä, niin kuin siellä myös haastan rohkeasti juurille ne ikään kuin näihin takaisin. Ja myöskin niin kuin jotenkin tuntuu, että tänä päivänä, vaikka meillä on varmaan läheskin joka korissa Raamattu, niin tuntuu, että jotenkin sitä aika heikosti tunnetaan ja tiedetään. Paljon siitä ehkä monilla mielipiteitä ja ajatuksia, mutta sitten kuitenkaan ei ehkä niin tunneta hyvin, että mikä se oikeastaan on se sanoma. Että usein kastekorissa menee, että jos aikaisemmin vihitty pariskunta ja niillä on siellä se vihkiraamattu, niin sitten kun otetaan sieltä se kaste-evankeliumi näkyviin, niin huomaa, että siellä on ne nauhat ihan samalla kohtaa, kun ne oli siellä vihkimisessäkin, että sitä ei ole välttämättä avattu sen jälkeen. Jotenkin kaipaa sellaista raamattu-innostusta ja herätystä, mitä kaikkea se saisi aikaa, että jos me entistä enemmän suomalaisetkin luettaisiin tuota pyhää kirjaa ja mitä kaikkea se vaikuttaisi. Uskon, että paljon hyvää tulisi sieltä.
Se on aika uskomatonta, että toi, mitä sä sanot, on oikeastaan aika radikaalia. Sen takia, että ainakin mun oma kokemukseni, niin kun, miten monta pappia meitä on Suomessa? 4000 jotakin kai.
Niin, voi olla jo siinä.
Erilaisissa sosiaalisen median keskustelusivustoilla ja muilla, niin ei Raamattu ole koskaan pappien kesken mikään argumentti. Se ei ole mikään argumentti, millä voitetaan koskaan yhtään keskustelua Kyllä. tai päätöstä. Kyllä. Sen sijaan erilaiset useimmissa keskusteluissa se, mikä määrää, on joku ideologinen valinta. Ja se määrää ja sen mukaan tulkitaan ne kohdat, mitä on. Ja. Mutta Raamattu itsessään ei ole automaattisesti auktoriteetti, eikä sille niin kuin edes hyvin perustellulle tulkinnalle Raamatusta, niin ei anneta automaattisesti mitään. Mä en tarkoita sillä, että meidän yhteisön pitäisi olla tai kirkon pitäisi olla semmoinen, että millä mikä tahansa nopea lainaus Raamatusta ikään kuin voittaa. Kyllä. Mutta että kun sillä ei ole mitään niin kuin lähtökohtaistakaan arvoa. Niin. Ja mä uskon, että tämä on hyvin laajasti jaettu käsitys niin kuin meidän kirkossa ja pappien kesken. Ja. Ei ehkä niinkään Lapualla, mikä on yksi hyvä paikka, minkä takia täällä Lapua hiippakunnassa on hyvä niin kuin pappinakin tehdä töitä.
Kyllä.
Mutta toi on aika iso juttu siis.
Joo, kyllä, mutta tosiaan radikaali eli juuri menevä, että sitä se juuri on. No, toivotaan, että tai mulle se on niin kuin tärkeä asia tuo, että voitaisiin sitten Raamattua niin kuin enemmän. Sillä ihan positiivisessa mielessä lukea ja käyttää. Ei sellaisena lyömävälineenä, vaan sellaisena, joka antaa elämää.
Ja toikin on muuten yksi juttu, mikä usein toistuu, että sitten kun halutaan puhua tai etsiä, että no mikä olisi se raamatullinen näkemys, niin ensisijassa sun vastakumppani, toinen pappi, saattaa sanoa, että tämä on nyt sitä päähän lyömistä.
Niin.
Eettisistä aiheista, jos puhutaan ja yritetään kyseenalaistaa tai miettiä, niin se on ikään kuin lyömistä. Eli tämä keskustelu on aika hankalaa. Toisaalta mulla jäi, ja mä en tiedä, että tämä voi olla täysin epäreilu kysymys sinulle, mutta kun sä puhut rohkeudesta, että pitäisi olla rohkeutta olla kristitty ja nimenomaan niin kuin tavallaan Raamattua tunnustava kristitty, niin mun on vaikea olla näkemättä tässä, että meidän yksi julkisimpia hahmoja, kukaan tässä ollut esillä, vaikka Päivi Räsänen, niin mun kuplasta käsin, niin ei totta kai se niin kuin juridinen prosessi, kun se on aloitettu, se pitää käydä loppuun, eikä siihen sinänsä saa puuttua. Mutta tokihan meilläkin papeilla ja kirkkoherroilla ja piispoilla on näkemyksiä siitä, että mitä on uskonnonvapaus ja mitä he saa olla ja mitä mahdollisesti hänen motiivinsa on, koska me pystytään tutustumaan siihen materiaaliin, vaikka mitä Päivi on tuottanut. Niin mua itseä on hämmentänyt se, että eihän meitä kovinkaan isoja fiskaaleita ole ollut tukemassa tavallaan sitä, että hänellä olisi oikeus sanoa niin kuin vaikka siteerata Raamattua ja sanoa ehkä kärkeviäkin ajatuksia ihan uskonnonvapauden hengessä. Ja mä mietin tässä sitä mielikuvaa vaan, että Jos kirkossa ei laajemmin asetuta puolustamaan uskonnonvapautta, niin miten ihmeessä kukaan meistä uskaltaa sanoa yhtään mitään kontroversaalia uskonnollista käsitystä? Miten minä uskallan pappina sanoa? Mä oon toki viranhaltija, joten ei mua ihan helposti heti voi potkaista virasta pois, ihan heti. Mutta miten mä uskallan nostaa esille mitään kontroversiaalista näkemystä, jos näitäkään ihmisiä kukaan ei asetu puolustamaan, tai kukaan heittomerkeissä, onhan niitä ääniä ollut. Kyllä. Muun muassa piispa Teemu Laajasalo sanoi, niin kuin antoi hyvän jonkun haastattelun tuosta aihepiiristä, mutta sitten saati sitten seurakuntalainen.
Joo.
Mitä hänen pitäisi tulkita siitä, että ensinnäkään papit ei välttämättä uskalla sanoa mitään, ja sitten jos piispat ei kommentoi laajemmin niin kuin vaikka tässä Päivi Räsäsen asiassa, ei nyt yksinomaan häntä, mutta hän on se näkyvin juttu tässä. Pitäisikö olla enemmän sellaista, niin kuin, pitäisikö meidän pitää enemmän ääntä siitä uskonnonvapauden tärkeydestä, jopa niissä asioissa, mistä me ei olla täysin samaa mieltä?
Joo, kyllä varmasti pitäisi, kun jotenkin tuntuu, että se on kaiken aikaa vaan mennyt niin kuin silleen kirkon näkökulmasta huonompaan suuntaan tämä tilanne. Että nyt viimeksi oli vastikään syksyllä, että Espoossa oli kielletty tällaiset tietynlaiset aamun avaukset, eihän ne hartauksia ollut enää pitkään aikaa, mutta jotenkin tehdään aika ahtaaksi kirkon toiminta-ala sitten, jos kovin sitten sieltä sanellaan valmiiksi, että mitä saa puhua ja mitä ei. Että kyllä tämä vähän semmoinen huolestuttava kehityssuunta on, missä on oltu. Nyt aika tuore oli piispallinen ohje noista kutsuntoihin osallistumisesta ja siitä, mitä siellä saa ja voi puhua. Että selvästi tuntuu, että jotenkin enempi kuunnellaan sitä toista osapuolta, joka vähemmistönä haluaa, että ei joudu uskonnollisen tuputuksen kohteeksi, mutta taas että tämä enemmistön ääni, kuitenkin suuri osa kuuluu kirkkoon, niin sitä ääntä nyt niin kuin vähempi kuullaan, että jotenkin näinpäin se on kallistunut. Vähän huolestuttava kehitys ja en tiedä mihinkä se johtaa sitten.
Sähän joudut tietenkin, jos sinut valitaan piispaksi ja vihitään tähän virkaan helmikuussa, eikö se ollut näin, niin sähän joudut varmaan sitten myös omalta taholta siihen väliin, että sulla on taustalla sekin painolasti, että aiheutatko sinä suurimman eroaallon kirkosta ikinä, jos sinä pitäydyt tai jos sä puolustat henkilöä, joka ei ole suosittu tai ajatuksia, jotka ei ole nyt kaikkien modernimpien ideologioiden mukaisia.
Joo.
Että joo. Mä kuvittelisin, että munhan on helppo huutaa täältä puskista, mikä on mun vaikutusvalta, niin mä saan sen, mitä 500-1000 ihmistä kiinni kuukaudessa, mutta mä en vielä pysty näiden eroaaltoja saavuttamaan, mutta piispana sä pystyt.
Joo, kyllä.
Mutta eikä tuo tunnu aika kovalta painolastilta?
On toki, mutta just ettei siinä välttämättä tarvitse nyt niin kuin nimenomaan ajatella pelkästään sitä juuri tiettyä henkilöä tai tiettyä puoluetta, jota siinä nyt oltaisiin puolustamassa, vaan katsoa sitä tilannetta niin kuin laajemmin sitten, että erilaisia tulkintoja ja ajatuksia voidaan Raamatussa nostaa esiin sen pohjalta, mutta että ylipäänsä niin kuin puolustaa sitä, että meillä olisi se uskonnonvapaus jatkossakin ja positiivinen uskonnonvapaus harjoittaa sitä.
Joo.
Uskontoa laajasti, niin sen kyllä näen tärkeänä ja siinä on tärkeitä piispojen harkitut puheenvuorot.
Onko sulla tuossa suhteessa, mä nyt projisoin sinuun enemmän omia tunteitani, mutta eikö toi ole aika pelottava jopi ja pelottava haaste, koska ne odotukset on niin monenlaiset, mitä sinuun kohdistuu. Saati sitten tällaisten revipappion odotukset, mitä me odotetaan sulta ihan vaan jo pelkästään tämän työn johtamisessa.
Joo. Totta kai, jos sitä näin rupeaa ajattelemaan, että pitäisi kaikille koittaa olla yhtä aikaa mieliksi, niin kyllähän se oikeastaan voi mahdottomaksi käydä sillä lailla, että jotenkin se täytyy totta kai löytää se oma linja, jota haluaa pitää esillä. Ja silloin se nousee tietysti siitä piispan perustehtävästä, plus sitten tietysti Raamaton sanamasta ja henkilökohtaisesta uskosta ja siitä, mitä asioita itse kokee tärkeänä ja haluaa pitää esillä ja painottaa. Että sitä kautta täytyy tietysti oma linja sitten löytää ja tuoda esiin. Ja silleen aina, mä ajattelin, että sitten on aina on helppo olla ja puhua, jos on sinut itsensä ja oman tuntonsa kanssa, että mitenkään ei tosiaan voi kaikkia yhtä aikaa miellyttää, mutta jos tekee se, mikä oikeaksi kokee ja tehtäviin kuuluu, niin sitten pystyy vaikeissakin tilanteissa varmasti seisomaan ja pystyssä pysymään.
Tuo ehkä mun silmiin se yksi isoja tällaisia ristiriitoja varmaan piispan työssä on toisaalta se, että teidänhän yksi keskeinen tehtävä on pitää joukkoa kasassa, että se ei vaan hajoa pirstaleiksi erilaisiin riiteleviin kuppikuntiin. Mutta toisaalta sitten pitää olla jotenkin uskollinen myös sanalle siinä, tai niin kuin sanomalle Kristuksesta siinä, että ei päästä, en mä sano edes harha oppeja, mutta siis sellaista, ei päästä sitä ydintä vesittymään.
Joo, se on totta, että niin kuin jossain siellä toin esillekin tuon, että kohti keskusta, kohti ristiä, kohti Kristusta, että se, tavallaan niin kuin se ydinasian säilyttäminen ytimessä ja keskeisenä kaiken aikana, että se on varmaan yksi sellainen piispan tärkeä tehtävä, ikään kuin muistuttaa ja palauttaa siihen takaisin. Jos etsitään yhteyttä, niin silloin täytyy olla sen ytimen äärellä, että jos muista asioista koitetaan sitä yhteyttä ruveta etsimään, niin sitten helposti ajaudutaan ja ollaan mahdottoman tilanteen edessä, että ei sitä monissa kehällisistä asioista ei sellaista yhteyttä ja yhtenäisyyttä välttämättä löydä, mutta että tässä ytimen äärellä täytyy se yhteys olla ja löytyä siitä.
Tähän, tavallaan tähän liittyen vielä, niin mä haluaisin välittää sulle, kun mulla on joka viikko näiden podcastien toimesta, niin mulla on paljon keskustelua paitsi oman seurakunnan seurakuntalaisten kanssa, mutta myös monia muita, jotka muhun ottaa yhteyttä. Ja nyt etenkin näihin piispahaastatteluihin liittyen, niin sieltä selkeästi on tullut useampikin toive. Mä oon osaksi heidän toiveitensa mukaan myös vähän näitä mun kysymyksiä miettinyt. Ja. Niin siellä on tullut semmoinen toive, että oli piispoilla sitten mitä ajatuksia tahansa siitä suunnasta, etiikasta, muista, mutta sen äänen pitää pystyä kuulua, että sitä ei vaan vesitetä sillä, että just tällä ajatuksella, että meidän pitää pysyä yhdessä, että se ei voi tapahtua millä hinnalla tahansa. Et mä oon monen tosi niin kuin sellaisen vannoutuneen kristityn, joka odottaa kaikkea hyvää meidän kirkolta ja tulee sunnuntaina kirkkoon, niin mä oon heidän puheitansa kuullut kanssa, ja he puhuu siitä, että kun he eivät tiedä, että mihinkä me ollaan menossa, tai mitä me edes oikeastaan ollaan, tai mitä me ajatellaan asioista, koska se kaikki on vaan, no se voi olla näin, se voi olla näin, ne mahdutaan yhteen. Tämä ei voi olla ainakaan heidän puheittensa mukaan, tämä ei voi olla pidempiaikainen ratkaisu, tällainen tavallaan vatuloiminen tai jonkunlainen keskitien löytäminen erittäin vahvojen ääripäitten välillä. Että mä lähinnä viestinä, en odota ehkä siihen täydellistä vastausta, mutta tällaisena viestinä, mikä selkeästi on tullut näistä mun kuulijoilta myös ja sitten mun seurakuntalaisilta näihin haastatteluihin liittyen.
Joo, tuo on tärkeä viesti ja kyllähän sitä itse samaa kuullut ja itsekin kuuluttanut myös tuota samaa, että jotenkin niin kuin selkeyttää tätä kirkonkin identiteettiä, että mikä me ollaan ja mitkä on meidän perusteet ja mihinkä mitä me ajetaan ja näin. Että kyllä sitä pitäisi niin kuin vahvistaa tänä päivänä. Se on jotenkin liian semmoinen epäselvä.
No niin, kuulijoille tiedoksi viesti on välitetty perille.
Kyllä.
Sulla oli yksi otsikko siellä sun nettisivulla, missä sä laitoit, että yksi vastaus näihin nykyajan haasteisiin on olla rohkeampi rakastamaan. mutta sä et tarkoittanut tällä mitään seksuaalista, vaan sä puhut diakonisesta rakkaudesta. Sä selkeästi puhut niin kun siinä tekstissä yhdessä hyvän tekemisestä, niin kun, että seurakunta yhdessä laajempana joukkona palvelee niitä, jotka oikeasti apua tarvitsee. Minkä takia sulla kohosi toi oikein tärkeälle sijalle?
Joo, jotenkin tuntuu, että tänä päivänä, vaikka moni sanoo, että ei ehkä usko niin kuin kirkko uskoo, niin ei välttämättä tiedä, mitä kirkko opettaa. Se on jännä ristiriita siinä. Eli tällainen kristillinen tietäminen ja tuntemus niin on ehkä heikentynyt ja onkin heikentynyt voimakkaasti, mutta mä ajattelin, että kaikkina aikoina alkukirkossa lähti ja nyt edelleen niin tällaista rakkauden kieltä, rakkauden puhetta, palvelua ymmärretään kyllä, että silloin jos se kristittyjen rakkaus kumpuaa ulospäin seurakunnassa sellaisena hyvän tekemisenä ja palvelemisena ja erilaisina vähäosaisten auttamisena muuna, niin se on sellaista kieltä, jota varmasti niin kuin vielä helpommin ymmärretään kuin tätä kirkon dogmaattista kieltä ja opetusta ja muuta ja raamatun lauseita. Että sitä jotenkin ajattelin, että se on ehkä tänä päivänä ja tulevaisuudessa se kieli, jota meidän täytyy enempi vaan puhua. Että se kirkon sanoma Jumalan rakkaudesta ja armosta menisi myöskin eteenpäin.
Enemmän toimintaa, enemmän yhdessä tekemistä.
Niin, ja justiin tällaista diakonia-palvelua.
Mä huomasin tuolla, että mulla on hirveän pieni otanta tästä, mutta silloin kun palvelin Kanadassa kahta seurakuntaa, niin mä huomasin, että yksi meidän kirkoista, missä mä eniten palvelin, niin oli niin sanotusti köyhän ja rikkaan alueen välimaastossa. Mun oma talo oli siellä rikkaiden puolella ja se kirkko oli siinä välimaastossa. Ja me tehtiin paljon sellaista meidän kirkossa sellaista tavoittavaa työtä. Käytiin laulujauluja oville, lähetettiin kutsuja, että tulkaa kirkkoon erilaisina päivinä, erilaisiin tapahtumiin ja muihin. Niin rikkaat eivät tulleet koskaan, juuri koskaan. Eivät rakkaudella, eivät millään tällä niin kuin, sillä lämmöllä, mitä me koitettiin heitä kutsua. Mutta köyhät tuli. Syrjäytyneet, entisiä vankilakundeja, alkoholisteja ja sitten yhä vaan, niin kuin, tai ylipäänsä vaan ihmisiä, joilla ei ole, niin kuin, jolla on ollut epäonnea, ei välttämättä oman valinnan kautta, mutta niin kuin, nämä ihmiset oli ne, ketkä vastasi yleensä kutsun. Joo. Kyllä. Eikä vaan sen takia, että tulivat hakemaan jotakin, mitä me tarjottiin. Kyllä. Ja on siitä vaan aina herännyt mieleen se ajatus, että pitäisikö meidän kirkossa, kun me rakennetaan seurakuntia ja me totta kai kaikki toivotaan sitä, että kirkossa olisi enemmän väkiä sunnuntaisi ja muutenkin, niin pitäisikö meidän enemmän olla liikkeellä jollain diakonisella kärjellä, missä me niin kuin tavoitellaan tai annetaan ainakin jotakin erityisarvoa niille ihmisille, joilta se semmoinen oma vahvuus on pudonnut pois sen takia, että he ovat epäonnistuneet tai sitten olosuhteet on antanut heille vain hemmetin huonon käden, millä pelata.
Kyllä.
Mutta onko meillä mitään syytä laittaa tällaista porukkaa jonkunlaiseen aivan erityiseen, niin kuin, erityiseksi kohteeksi?
Kyllä, mä jotenkin lämpenisin tuolle ajatukselle kovasti, että nimenomaan näitä meidän pitäisi tavoittaa. Ja niin kai se oli jo siellä alkuseurakunnassa, että niillä oli kaikki hyviä meni lujaa, niin ei nyt paljon tarvinnutkaan tätä sanomaan, mutta ne sitten, jotka koki, että ei kukaan välitä eikä pidä ole kiinnostunut, niin niille se sitten kolahti tämä, että kyllä se varmasti ihan sama toimii edelleen. Mulle yksi sellainen vuoden kohokohtia usein on tähän liittyen, niin tuo joulukuun tuo kolmantena toisena sunnuntaina kehitysvammaisten joulujuhla. Itse olen myös kehitysvammapappien esimiehenä tässä, niin olen siellä usein ollut sitten mukana, että jotenkin aidoin tilanne se, kun heidän kanssaan saa joulujuhlaa viettää ja kuunnella heidän spontaaneja jouluesityksiä, lauluja ja runoja ja soittoja ja muita. Et jotakin sellaista, niin kun, sellaista aiteutta ja sellaisten ihmisten kohtaamista, jotka todella niin kuin ei yritä näytellä jotakin muuta, mitä on, niin jotenkin se on sellaista sykähdyttävää aina.
Lapuan seurakunta järjesti minunkin lapsuudessani, niin kun mun perheeni on ollut perhekoti, jossa on ollut kehitysvammaisia sijaislapsia kautta sitten sosiaalihuollon kautta huostaan otettuja lapsia, niin Lapuan tuomiokirkkoseurakunta järjesti kyllä todella paljon niin kuin tapahtumaa ja toimintaa sellaista, mihinkä pysty tuollaisella isolla konkkaronkalla mennä mukaan.
Joo, kyllä, että tämä on tärkeä justiin tuohon äskeiseen liittyen justiin tämmöinen, että näitä ihmisiä varten erityisesti ollaan, jotka todella tarvii sitä, mitä seurakunta on välittämässä ja antamassa.
Tuossa sä mainittit tuolla nettisivulla myös, että pitää olla rohkeutta uudistua. Mun oli hieman vaikea määrittää tarkkaan sitä rajaa, että minkälainen se sun uudistumisen ajatus on. Että sinä selkeästi, jos mä tulkittin oikein, niin no sen sä sanoit selkeästi, että pitäisi uudistua kieleltä. Ja sehän on, no se on itse asiassa tämän podcastinkin yksi tarkoitus, tehdä paitsi mun ammattikunnastakin myös sellaista, tai meidän ammattikunnasta tehdä sellaista, siinä mielessä tavallisempaa ja siitä vuorovaikutuksesta vieläkin suorempaa ja rehellisempää kuin mitä se ehkä kirkon puitteissa ehkä usein joskus on.
Kyllä.
Tarkoititko rakenteiden uudistamista myös?
No ei varmaan ole. En halua rajata sitä millään lailla mutta siis niin kuin tämä perusajatus, että niin kuin se uskon perusta, oppi, raamattu, se on niin kuin muuttumaton, mutta se sitten, miten sitä välitetään ja millä kielellä ja millä rakenteilla ja toimintamalleilla, niin siinähän on vaan mielikuvitus rajana, että sille puolelle toiminnallisesti kannatan monenlaista uudistusta ja uudelleen ajattelua ja rohkeata kokeilua ja muuta. Että mulla on pitkä aika ollut tärkeä se roomalaiskirjan 12. luvun kohta, jossa sitä puhutaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa ja uudistukaa. Usein siinä ehkä kompastuu lukija jo siihen ensimmäisiin sanoihin, että älkää mukautuko, mutta jos laitetaankin siellä painopiste sinne loppupuolelle, niin siellä sanotaan, että muuttukaa ja uudistukaa. Niin jotenkin tällaiseen haluaisin kanssa olla rohkaisemassa Jumalan mielenmukaiseen uudistumiseen ja muuttumiseen, että ei meidän tarvitse aina toimia vanhoilla kaavoilla. Ei Jumalan pois kaavaakaan, ei ole raamatus määritelty, vaan ja monia tällaisia, mitkä on meillä sellaisia muuttumattomia perinteitä, niin ei niitä sido sillä lailla niin kuin mikään, etteikö niitä voisi muuttaa. Ja vaikka nyt ihan nämä nyt monessa seurakunnassa toteutettu vaikka joku lenkkikirkko tai mitä vaan tällaista, että tehdäänkin vähän niin kuin toisella lailla jotain asiaa niin, ja uudella tavalla, niin se on usein myös seurakuntalaisille semmoinen virkistävä asia ja tuolla sellaista hyvää palautetta.
Mukava kuulla seurakunnan näkökulmasta tai täältä lähtien se, että sä suhtaudut tällaisiin uudenlaisiin toimintatapoihin positiivisesti. Aivan erityisesti niin kuin, no vaikka toi korona-aika, kun se alkoi. Ja
niin.
Meillähän meni koko paketti sekaisin siis siinä, että miten Jumalan palvelukset pidetään. Ja oikeastaan, no pitääkö ne pitää just tällä tavalla, kun käsikirja sanoo, jos ei se toimi muun muassa siihen videoformaattiin, niin mitä me ollaan tekemässä.
Niin.
Se ei ole mielekästä ei toimittajille eikä tekijöille.
Kyllä.
Niin, siinä tuli jo tosi vahvasti kyse siitä, että miten vahvasti nämä puitteet nyt sitoo, vai voidaanko uskoa siihen, että nyt varmasti koulutetut papit, kanttorit ja muut tekijät niin osaavat omalla ammattitaidollaan luoda semmoisen kokonaisuuden, missä on niin kuin keskus kunnossa edelleen.
Kyllä, kyllä. Ja esimerkiksi vaikka niin kuin Jumalanpuoksehan liittyy monilla se kokemus, että ne jotenkin vähän semmoisia kaavamaisia ja jäykkiä ja pönöttäviä ja muita, niin mikä estää ja miksipä ei, niitä voisi niin uudistaa, että niistä häviää sellainen piirre. Koska mä oon kuullut, että ei sitä tykkää työntekijät sen enempää kuin seurakuntalaisetkaan, mutta silti vaan toiminta aina samalla tavoin.
Mun usko Lapuan tuomiokirkkoseurakuntaan kasvaa koko ajan. Mun lapsuudessa tai nuoruudessa mä koitin kohtalaan se usein itse asiassa käydä kirkossa. Toi se pönötyksen kulttuuri, niin se kyllä se jätti muhun tietyn arven, mitä mä oon sitten omassa niin kuin kirkourassani koittanut paikata, koska mä näin jotain puutteita ja mä en nähnyt sitä, niin kuin mä oon kokenut, että tässä pitää joku muutos tulla tähän. Joten tämä on mukava kuulla nyt sun suusta, paitsi Lapuan kirkkoherrana, mutta sitten saatiin sitten vielä piispaehdokkaan. Mukava kuulla.
Joo. Tämä on jännä kokemus sitten tämmöisenä aktiivisena kuntoilijana, niin tosiaan oli näitä lenkikirkkoakin. Ehkä Lapuan kirkko on sitten ensimmäisenä tuomassa, ei se nyt ollenkaan Suomen kirkossa ollut uutta, mutta Lapualla varmaan uutta, niin jotenkin sen ilmapiirin muutoksen siitä, kun saikin tulla sinne kirkkoon verkkari päällä. Jotenkin huomasi, että ihmiset oli heti paljon välittämämpiä ja se tuntui koko ilmapiirissä siinä. Näinkin pieni asia.
Kyllä. Mitä muuta? Onko jotakin erityistä uudistuksen suuntaa? Tai minkälaisia prioriteetteja sulla itselläsi on, että kun, jos sinua siunataan sillä suurella vastuulla, että susta tulee Lapuan hiippakunnan piispa, niin onko sulla joku selkeä tie tai joku semmoinen polku jo olemassa, että mitä sä lähdet tekemään, mitä ne ensimmäiset jutut on, mihinkä sä haluat, niin mitä sä haluaisit tehdä?
No jos näin kävisi, niin kyllähän se varmasti käytännössä on se, että ensin on semmoinen maaston kartoitusvaihe, että käydään läpi vähän hiippakuntaa ja seurakuntia ja katsotaan, että minkälaisissa tunnelmissa missäkin päin ollaan menossa. Ja sitten ehkä vasta sen jälkeen lähdetään siitä sitten sellaisia linjauksia tekemään eteenpäin, että varmasti siitä se pitää. Ja toki kaiken kaikkiaan niin piispan tehtävässäkin, niin kuin papinkin tehtävässä, niin kyllä se jopa sitä puhumista tärkeämpänä pidän sitä kuuntelemista, että kuunneltaisi ihmisten ääntä ja toiveita ja pettymyksiä ja muuta, että minkälaista toivetta ja ajatusta ihmisillä on, mitä kaipausta on. Ja toki sitten, että yhdessä kuultaisiin myös ja kuunneltaisiin, mitä Jumala olisi meille sanottavaa ja annettavaa ja kerrottavaa.
Jos saisin vielä kun muistan, niin kysyä sinulta tämän yhden itsekään kysymyksen, minkä kysyin viime haastattelussa ja tulen kysymään varmaan seuraavassakin. Eli kun mä oon viime, nyt sinä aikana, kun mä oon tätä podcastiakin rakentanut, niin viimeiset pari vuotta tai melkein 3 vuotta jo piti sitä suunnitella ennen ensimmäisiä juttujakin, niin mä oon kokenut sen, että tällaisten uusien juttujen tekeminen kirkon piirissä, siis tämähän ei ole virallisesti, tämä ei ole kirkon työtä, vaan tämä mun vapaaehtoisesti tekemää omalla rahalla rahoittavaa hommaa, missä mä pyrin kuitenkin puskemaan samaan suuntaan, minkä mä uskon, että on meidän koko kirkon missio. Mutta mua yllätti se, että miten hankala siihen oli tosiaan löytää resursseja, miten kovan takana se on. Mun työnantaja onneksi on hyvä ja hän on antanut ymmärrystä ja tukea siihen tähän tekemiseen, sen mitä hän pystyy. Mutta kun meidän työ on ensisijassa, se on selkeästi se on paikallista. Ja se palvelee ensisijassa niin kuin tätä paikkakuntaa ja sen ymmärtää totta kai näin. Mutta onko piispan virassa, onko siinä mahdollista vaikuttaa siihen, että meillä kokonaiskirkossa olisi enemmän muun muassa rahoitusta tai muuta resurssia käytettäväksi niin, että niitä innovaatioita, mitä meidän kokoisessa organisaatiossa kyllä syntyy, niin että ne pystyisi jotenkin lähteä lentämään helpommin.
Joo, kyllä ilman muuta. Ja nytkin on tuossa joku takaraja tällä kuulla, että seuraavan kirkolliskokouksen talousarvio voi määräraha-anomuksia jättää. että onhan näitä kanavia ja mun mielestä justiin tällaisille pitäisi niin kuin, meillä oli omassa seurakunnassa siitä puhetta, että olisi tosi hienoa, että olisi niin kuin varattu tietty sellainen potti, ei nyt välttämättä edes niin iso, mutta jonkun verran niin kuin sellaiselle vuoden keksinnölle tai jollekin muulle tällaiselle, että jollekin jutulle, jonka löytyy nyt semmoinen innostus ja visio, että mitä tehtäisiin, niin tavallaan kuin sen perusbudjetin lisäksi niin olisi aina vuosittain jaettavissa sellainen pikku potti jollekin kehitysrahalle, että miksei tällaista samanlaista voisi ajatella vaikka tuonne kirkolliskokouksen budjettiin esitettäväksi, ja onhan niitä joitakin sellaisia varmaan olemassakin. Mutta että kyllä ilman muuta haluaisin. Tämä on mun mielestä tosi tärkeää työtä, jota teet tällä uralla. Ja mä ajattelen sitä omaa nuoruutta ja nuorten aikuisten vilkassa toimintaa täällä Etelä-Pohjanmaalla silloin 80-luvulla, niin siellä tehtiin niin kuin yhdessä jotain tällä samanlaista, mitä sä nyt teet aika lailla yksin. Eli olisi nuorten aikuisten toiminnassa täällä maakunnallinen yhteinen lehti, jota painettiin, ja oli oma radiokanava, jota toimitettiin, ja muuta tällaista, että, ja kaiken kaikkiaan sitä toimintaa niin kuin yhdessä suunniteltiin, että mahtavaa, että tällaista uutta kanavaa oot käyttämässä. Ja.
Tässä, jos asiat menee hyvin, niin mä tarvinkin tähän itse asiassa henkilökuntaa hetken päästä videoeditoimiseen ja kaikkeen tähän.
Kyllä.
No, katsotaan. Jos luoja siunaa mun projektini, niin ehkä tällä on jatkoa, mutta en tiedä. Katsotaan. Mä luulen, että tämä ei ole vaan mun valehteluani, mutta tämä, tai toivettani, mutta mä luulen, että mä oon orientoitunut sillä tavalla, että se voi olla, että erilaiset asiat, mitä minäkin yritän, että ne voi lopulta päätyä tunkiolle lopulta, että se lentomatka ei ole pitkä, koska, mutta sitten mä pyrin ottamaan sen sillä, että en mä tiedä, että jos mä pyrin tekemään sen, minkä mä uskon, että mitä Jumala pyytää mua tekemään, niin sitten se, mä en välttämättä näe sitä lopputulosta niin, ja mihinkä se työ kaikki niin, tavallaan no niin. johtaa. Että mä en ole välttämättä se suurin hyödyn saaja, mutta
kyllä.
Niin kun tää projekti on nyt se, mitä mä koen, että mun pitäisi tehdä.
Kyllä, ja tärkeä uranuurtaja tässä omalla paikalla totta kai.
Mä haluaisin kysyä sulta vielä sellaista asiaa. Mä pyysin Jukkaa viime haastattelussa, mä pyysin häntä sanomaan rukouksen. Voisitko sä kertoa, mikä on sun, joko sun oma lempiraamatun kohta, sä oot sitä roomalaiskirjeen 12 lukua, sä mainittitkin tuossa äsken, mutta, tai sitten onko joku erityinen raamatun kohta, minkä sä haluaisit kuulijoille jakaa?
Joo. Joo, onhan niitä moniakin kohtia, mutta ehkä yksi sitten toinen kuin mikä tuo äsken oli, niin tuo Efesolaiskirjeessä tuo, jossa sanoit, että armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskoon. Pelastus ei ole niin kuin lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja, Jumalan tekoa. Tarkkaan sanamuoto tässä muista, mutta kumminkin tämä armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskoon. Jotenkin se, että se on Jumalan työtä ja Jumalan tekoa tuo usko, eikä sitä tarvitse itsestänsä puristaa, vaan se Jumala lahjoittaa.
Matti, sä oot viipynyt nyt tässä studiossa tunti 10 minuuttia rupatellen. Mä oon kiitollinen siitä ajasta, minkä annoit minulle ja kuulijoille. Kovasti siunausta ja jaksamista tähän piispan vaaliprojektiin ja työhös ja elämässä muutenkin.
Kiitos. Kiitos. Täällä on ollut mukava hetki. Aika on mennyt kuin siivillä.
Tämä oli Tavallinen Jeesus. Ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori@gmail.com eli mcvihtori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.